На рэцы. Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка Костуся займае, якая іх звязала сіла і чым яна так хлопцу міла. Бывала, толькі чуць разднее, чуць трошкі ў лесе пасвятлее, глядзіш, на рэчку ён шыбуе і лёд сякеркаю мацуе. То подбежыць і скаўзанецца, і сам сабе ён засмяецца, то спыніць крок, замрэ, застыне. Такая радасць тут хлапчыне. Лядок закохкае угнецца і вось-вось зломіцца, здаецца, але не страшны і знаёмы для хлопца гэтыя надломы. Палоскі, стрэлы і гаваркія, і моцны скрэпы ледяныя. Морозик крэпіць, лёд таўшчэе, і рэчка вольная не мее, да дна вадзіца вымерзае, і ходу бедная не мае, і тесна там ёй і не міла яе холодная магіла. Але дарма жывую сілу не запраторыш ты ў магілу, мароз безжаласны і люты. Хоць ты звязаў і крэпка путы, скаваў і рэчкі, і азёры, і ўсё заціснуў пад запоры, разлёгшыся лёдам і снягамі над чыстым полем і лугамі, дый ты жыцця, брат, не здалееш, як ты не дурыш, не шалееш. Глядзі, скрозь ковы ледяныя сачацца кропелькі жывыя, дарогу новую шукаюць і лёд вадою заліваюць. И правда, рэчачка-крынічка, хотя и мелка невялічка, але такую силу мае, что лёд у гору подымае и ломить глызу, як натину. Брешешь ты, мороз, не згину я под корою ледяною, побрукаемся с тобою, як бы говорить смело гулка морозу, бойкая рачулка. І між морозом і водою на гэтай рэчацы зімою такія справы вынікаюць, што надта Костуся займаюць. Калі на рэчку ён не прыйдзе, глядзіць, штось новае там выйдзе, то лёд, уздоўшыся гарбамі, бубніць, як бубен пад нагамі, то падзе на ніз, угнецца, на дно пластамі пакладзецца, а па кустах на абалоні ціскі парваўшы і супоні вада шырока разліецца, і снег на кашу пабярэцца, і як ні гне мароз не гладзіць, але нічога не парадзіць, і чуць ён толькі аслабее, чуть-чуть адлішкаю павее, глядзіш, вадзіца лёд злізала. В рауку пясочак показала, і хвальки жвавыя за хвалей, як і не быта бягуть далей. Пакуль мороз не засердуе, і сілу знов ён не пачуе, каб закаваць раўчук праворны, за розум надта непакорны. І вось надарыцца часамі мороз над всімі маразамі. Ідзе сердзіта, пагражае, па даху гонтамі страляе, у завітушках дым белявы нясе, як воблак кучаравы, потым зім на бок рванецца, бы пісар вухар расчаркнецца. А як вакенцы размалюе, і розных дзіваў там намосціць, яму аматар пазайздросціць, і пред морозам ён спасуе. Мороз штукар, і жарты любіць, не раз штукуючы загубіць таго, хто в рукі пападзецца, яшчэ над бедным насмяецца. Прыляж, бядача, ты з дарогі, не блізкі хатнія парогі, мароз дарожным падпявае, лажысь, пастелька пухавая, і ўся агончыкамі зяе. Засні, сагрэйся, мой пахілы, пакуль табе прыбудуць сілы, а я салодкі сон навею і гожай каскаю сагрэю. І хто паддасца нагаворам, засне навекі пад прасторам халодных зор, снягоў глыбокіх, сярод дарожак адзінокіх. Мароз мастак і пыхту поўны ўзносіць слуп на неба роўны, высокі вогненны крывавы. Той слуп і страшны і цікавы, гарыць злавесна ўвесь чырвоны. Мароз на небе ставіць троны, вянцы на месяцу складае, па снезе зоркі рассыпае. І так прыгожа, так старанна бярозе белай чэ убранне, бы той дзяўчыне пад вянчанне. І як з-за лесу сонца ўстане, і на бярозу тую гляне, засвецяць у іні праменні, як найдарожшыя каменні. Мароз паважны, як вельможа, знасіць свавольніцтва не можа, і на той час, як ён пануе, па небе хмарка не вандруе, і ўсе стварэнні занямеюць, і патыхаць вятры не смеюць. Всё ціха, мёртва, нерухома. Сядзіць звяр'ё між буралома, і знака жыцця не пакажуць, вароны дзюба не развяжуць. Все нахахорацца, ні зыку. Уладарства холаду вяліка. І верабей з усёй раднёю не шкне, схаваўшись пад страхою. Адзін мароз адно ўладае, на ўсё ён рукі накладае, всё гне холоднаю нагою, і лес пад сіняю смугою застыў. Стаіць камерцвелы, башлык надзеўшы чысты, белы. І толькі ён... Мароз заўзяты, мароз занадта зухаваты, адзін па лесе пахаджае, бо роўных ён сабе не мае. Зазнаўся, ой, мароз, зазнаўся, ды дзень яшчэ не зачынаўся. Пастой, мароз, пастой хваліцца, мо і цябе хто не збаіцца. І толькі зоркі бялелі, у хаце дзверы зарыпелі, скрыпяць калодзежы вароты, пайшла разгульвацца работа. Ідуць па воду маладзіцы, як макаў цвет гараць іх ліцы. Бяжыць з кудзеляю дзяўчына, за ёю хлопец малайчына, адкулься зараз увязаўся, і смех, і гоман там зачаўся. Прыгрэбнік глуха б'е дзвярамі, жанкі трушком ідуць з кашамі, лучыну імі прыкрываюць і жарам холад выганяюць. А там мужчыны ўзварухнулись, гумно па сена пацягнулись, ды толькі звычай такі маюць, мароз пахвалять і палаюць, а падхадзіўшись каля дому, бяруць сякеру, сані, бому і едуць у лес вазіць калоды. Ляжаць на печы? Няма моды. І хоць мароз крапіць пякучы, да ног даходзіць скразянучы і снегам вочы зашывае, мужык жыве і не шманае. Саней саскочыць хлысне пугай каня і вылае дзяругай. Бяжыць, а плечы б'е рукамі, яшчэ прытупвае нагамі, так блазнее, так дурэе, аж покі лоб не замакрэе. Ужо Костусь двойчы неўзаметкі саскокваў з печы на разведкі. У вокны доўга прыглядаўся, у малюнкі так ён углядаўся, што ў іншы свет перарабіўся. На шыбе всё. Снапкі ржаныя, чароты хвацкія, буйныя, і розных красак траў нямала. У душу летам патыхала, а зім і вобразы другія ўставалі сэрцу дарагія. Ось тут лясок, ось крыж пахілы, як вартаўнік чыёй магілы. На ціхай горцы пахіліўся, бы аб пакойніку маліўся. Там нібы рэчачка цікава звілася ў вербах кучаравых. Всё так павабна, так прыгожа і так напраўду ўсё пахожа, што хлопец сам не памятае, дзе ён і што ён разглядае. Не стой ты, хлопец пры аконцы, з акна, як зявры дзьме бясконцы, зноў будзеш кашляць, кажа маці. А хлопцу ўжо абрыдла ў хаце, ніяк блазноце не сядзіцца, на рэдцы хоча апыніцца. А тут яшчэ як на спакусу чуць дзядзька з хаты паказаўся, мароз ужо прымайстраваўся і белым пухаў сеў на вусу. І хто з двара ў дом не прыходзіць, пра холад гутарку заводзіць. Ну шы мароз, аж нос зрывае, а як на ўсходзе чырвань грае. Слупы такія паўставалі, пажарам страшным загулялі. Такія з'явы ў Божым свеце. Ну, як тут вытрываць, скажаце? Кастусь у запечку стхарыўся, абуцца ў лапці прымудрыўся, а ў лапцях вушкі скураныя былі ўжо досыць пажылыя. Цішком сабраўся, апрануўся, ды ў лес сякеркаю кульнуўся. А лес, як добры той знаёмы, стаіць збялелы, нерухомы абапал рэчачкі сцяною, над ёю сплёўшыся страхою, далёка кінуўшы галінкі. На маладзенькія ялінкі пад белым пухам чуць заметны. Яны так мілы, так прыветны, бы тыя красачкі дзяўчаткі, надзеўшы гожыя апраткі. Затое ж хвоечкі малыя – стаяць, як сіраты, якія, ад снегу выгнувшись дугою, надол прыпаўшы галавою. Пагнуў во снег мае хваінкі. Эх, вы гаротныя націнкі! Над імі костусь разважае, і жаласць хлопца пашыбае. І ён да хвоек падбягае, снежок з іх ціха атрасае, і хвойкі зразу ажываюць. У гару макушы падымаюць, спярша павольна, бы баяцца, а потым пойдуць разгінацца. А хлопчык рады і смяецца, стаіць мінуту, не схінецца. Аддаўшыся нейкім думкам марам, аж б'ецца сэрца яго жарам. Але пара, пара за дзела. І ён да хвоек падбягае, замерла рэчка між лясамі, бярозы голымі сукамі спляліся з вольхамі над ёю. Яліны цёмнай чарадою навіслі густа салашамі. А вось старая дзеравяка упала ў рэчку небарака, відаць, што бура палажыла і мост жывы з яе зрабіла. А лёд, бы мур сцямна-зялёны, чуць пасярэдзіне падняты, ляжыць, цяжэрны і зацяты, вартуе ходы ўсе ігоны, каб і стрыжэнчык не прабіўся. І вось тут костусь прыпыніўся, на лёд глядзіць, штось разважае, і ў ход топорык свой пускае. Лядок закашляў, заіскрыўся, на срэбра друзачкі пабіўся, ляцяць крупінкі ледзяныя, быў летку пырскі дажджавыя, і чуць апошні лёд зламаўся, з зямлі клубок вады падняўся, і шумам коціць паўзверх лёду, пачуўшы волечку свабоду. Всё больш і больш круг займае, але то гэта так спявае? Адкуль тут музыка нясецца? Чыя тут песня ў душу льецца? Такога спеву сугалося, што тут над рэчкаю панёсся, ніхто не зложыць, не зайграе. Ці гэта казку лес складае? Ці даля чнулася немае і немасць песняй парушыла, што спакон векаў утварыла? Ці то нябёсы адамкнулись і ціха-ціха адгукнулись зямлі всяму яе стварэнню? Ці то вясна ідзе в аддаленні? Вось звоны звоняць, тиха, гожа, спявае жаваранка, Божа, а ёй уторать пташак хоры, на безгранічнай дзесь прасторы між мора гэтых зыкаў дзіўных, нясецца ў хвалях пераліўных здалёку песня салаўіна. Расце, гарыць душа дзяціна, і ўсё на свеце забывае і шчасце, радасць пажывае. І хоць дазнаўся ён прычыны, адкуль той звон і спеў птушыны, але як стане прыслухацца, пачне сапраўды сумнявацца, што гэта іней так з вадою вядзе размову тут зімою. Дык вось чым рэчка хлопцу міла, чым так яго прываражыла.